Manatitra ny araha mba atoko lasy tompokovavy nylohateniny vaovao ato andro izao. Mitsitika ny mahajanga i Montera Alphonse Orodo mpanolotsaina regionaly ho an'ny Afrika sy Madagasikara eo anivon'ny fikambanana Salesiana. Iakadapa nomboka ny faharoa amin'ny volana meo avy zao hiatrika amin'ny fivoriana ara-potoana voalohany ny antemera mpanao lalàna eto amintsika amin'ny 2023 no fanokafana ofisialy ho an'ny Tsimbazaza ny talata ho avy zao. Ny sitraka fampitaovana dia amin'ny mpiara-miombonandoka aminy kosa ny fitantanam-paritra ny tontolo iainana eto Antananarivo nanatrika ny fanolorana izany ny ministra tompony andraikitra Vina Marie Orlean. Ny any ivelany lasibatry ny haitany izay mbola tsy misy tao anatin'ny 40 taona ny faritra antsinanan'ny Afrika nanomboka ny faraparan-taona 20 ny mankaty. Voliona rakotomalala ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel manoloana ny micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. I faranan'io ny fitsidihana ataon'ny Montera Alphonse Orodo mpanolotsaina regionaly ho an'ny Afrika sy Madagasikara eo anivon'ny fikambanana Salesiana ny any mahajanga mitatitra ny akon'izay vaovao izay Sergio Ranenasolo mpanao gazety ny GMDB mahajanga.
Manomboka ny alahady lasa teo ary ny farana ny andro ny alakamisy 2020 efa mangina ireo jornaly ny fikambanan-drenitreo Salesiana ny Tombosco aty Afrika sy Madagasikara Montera Alphonse Orodo angaly teto amin'ny diosezyny mahajanga tapitrika ho anatin'ny visite extraordinaire ampinysahitry Madagasikara sy Nosy Maurisy. Misy ireo fandaharam-potoana maro samihafa nandritr'ireo mandrakatsipitsy ireo na mangina teto amin'ny diosezyny mahajanga indrindra manodidina ny faritra izay iasan'ny Salesiana Don Bosco eto amin'ny diosezyny mahajanga etsy Antaninasaja tany fiona tamin'ireo sokajy maro samihafa ankoatrany fikambanan-drenitreo Salesiana Don Bosco fikambanan-drimasera fidoare oksidatrisy Montera Alphonse Orodo regionaly fikambanan-drenitreo Salesiana Don Bosco aty amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara.
Donc le recteur majeur pendant ces 6 ans de mandat doit essayer de visiter le monde entier, mais c'est physiquement impossible. Alors il choisit toujours pour certaines zones quelqu'un pour aller le représenter, visiter toutes les maisons, toutes les paroisses, toutes les écoles, mais en même temps aussi, si possible, rencontrer les jeunes, les parents, les responsables de l'église, les responsables de la société civile aussi, pour être sûr que la mission d'éduquer et évangéliser avance bien. Et parfois, à la fin, le recteur majeur écrit une lettre pour féliciter pour ce qui se passe déjà bien et peut-être pour donner des encouragements pour les défis qui sont encore à relever.
J'ai trouvé ici à Madagascar certains oratorios qui sont très puissants. Et c'est la deuxième fois que je vois un oratorio si nombreux, si puissant. Et une chose qui est bien aussi, c'est que ce ne sont pas seulement les Salésiens SDB qui sont ici à l'oratorio, mais il y a aussi les filles de Marie Auxiliatrice, il y a les Salésiens coopérateurs, il y a les ADMA, il y a les anciens élèves, et ça se voit dans la vivacité. Et j'ai malheureusement entendu, et j'ai vu sur Internet aussi, que ici cet oratorio et cet endroit ont beaucoup de défis à relever pour les jeunes citoyens de demain. Il y a quelques-uns qui malheureusement ont des comportements qui sont un peu discutables et parfois ils font un peu de sécurité. Mais je crois qu'un oratorio comme celui-ci donne une chance aux jeunes pour qu'ils soient du bon côté et peut-être qu'ils entraînent ceux qui sont encore en difficulté pour qu'ils viennent partager la joie qu'il y a ici, l'amitié qu'il y a ici et tous les enseignements, tous les groupes qui sont offerts à tous. Donc je pense que vous devriez faire connaître cet oratorio parce qu'il est un véritable miracle pour la jeunesse malgache. Je dirais même que pour l'Afrique, c'est ce genre de choses qu'il faut nous faire voir sur Internet et à la télévision.
Extraordinaire.
Tsy manohitra ny rafim-pandamina kory raha manohy izany hevitra izany hiatrany Montpère Jules Ranaifson.
Mipetraka kosa ny hoe rehefa manova ihany ny ovana tsara ary tena atao a mifanaraka ny filana ankehitriny a dia mafisokafana amin'ity izao tontolo izao ity fa zahay mantsapa fa misy zavatra kitontolo indrindrindrindra amin'ny kastianio fandaram-pianarana io ary amin'ny lafiny ko ny kastiany education inclusive dia tokony vonona daholo ko ny zavatra rehetra zay voalazaina hoe azo atao soma tsara fa zao zao hoe efa tonga dia voateny ao anatin'la fanavana rafitra hoe efa azo mihina ny mpianatra any amin'ny sekoly a ny fanabiazana votoako fanabiazana ho an'ireny olona manana fahasebanana reny nefa tsy mitombony izany ny mpanabe tsy misy spesialista amin'izany ny votoatao am-pianarana mbola tsy vonona dia inona ohatra mandainga izany dia rafitra vaovao a noho izany a misy zavatra kitotoana.
Iaka dapa eny amin'ny lapany atemerampirenena eny Tsimbazaza indray manomboka ny talata roamby roapolo izao ireo solonga vahoaka amin'ny Madagasikara hiatrika ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity hotanterahana amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro ny lanona mpanokafana izany voafaritry ny andininy fahadimy amin'ny fitopolo amin'ny alapambenana ny fanatanterahana izao fivoriana ara-potoana izao indrosa taona anomboana izany ny talata voalohany amin'ny volana mey ary maharitra enimpolo andro ny fivoriana izay isy amin'ny fandinihana sy fandaniana volavolan-dalàna samihafa ary ny fifanatrehana eo amin'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka. Fa efa vita tamin'ny andron'ny fitondrany amiraly dideratsiraka kosa ireo fanadiadiana tamin'ny tetikasa fitaritana rano amatsiana amin'ny faritra tsimonosy hoy ny ministry ny asa vaventy teo aloha tsaranazy Jean Emile avola hatrany amin'ny enjato tapitrisa dolara tamin'izany fotoana izany no voafaritra tokony hanaovana ny asa asaingy tsy totosa vokatry ny krizy politika tamin'ny taona roa amby roa arivo. Raha jerena ny zava-misy amin'izao dia sarotra ho an'ny fanjakana ankehitriny ny ahita io voly io ary ahina ijany no fampanantenana tahaka ny misy hatramin'izay ihany ny tetikasa fitarihana rano any atsimo hoy ny ministry ny asa vaventy teo aloha tsaranazy Jean Emile.
Amin'izao fotoana izao izany rano mitantara ny président repoblika fa hoe projet vaovao io a tsy marina zany faharoa manaraka an'izany dia zao hoe mitovy amin'ny autoroute ihany koa ataony pose de première pierre fa tsisy toiny rehefa avao satria raha atao totaly tokoa moa zany zao ny pose de première pierre nataon'io président république io a tsy efa nafenotragno le première pierre natao fafototra fa noho ny famaina fahamehana ara-politika olafin'ny fifidianana dia atao ny fampanantenana oka
ny sitraka fampitaovana avy amin'ny fandaranasa page 2 CIZ fitantanam-paritra ny tontolo iainana eto Antananarivo efa nahazo fampitaovana ihany koa moa ny fitantanam-paritra ny tontolo iainana tany Voeny, Betsiboka ary Diana nahitana moto fitaovana informatika finday ary fitaovana maro isan-karazany fampiasa anaty birao ireo fitaovana ireo zava-dehibe ny fahazahoana izany fampitaovana izany satria anampy amin'ny fanafainganana ny asa sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa sahany ndo ratsy mangaika amin'ny ministera ny faritry Voeny sy Diana no iasan'ny fandaranasa tetika asa ara-tontolo iainana maro no sahany miaraka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy ho fanatanterahana ny velorano fahafolo ny sitraka tombontsoa vatana amin'izany ny faritra amin'ny fiarovana ny arena voajanahary eo aminy asi iroponiny ny fotiny amin'ny alala ny fampiroborobona ny rotiarina maitso manatsara ny veritena asi ny faritifiainan'izy ireo manazava ary ramatoa ministra Vina Marie Orlia
Androany moa izany no nitanterahana ny fanomezany page GIZ ny fitaovana izay hoentiny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy hiasa iny fotony efa nisy fotoana vitsivitsy izay no nanome ny materiel roulant no ny page GIZ vokatry ny fiaraha-miasa nahitanyvokatra nisy fitenevyny fanjakana malagasy ny coopération allemande izy io a ary nisy ny fanomezana ny moto maro samihafa ankehitriny dia direction régionale fitelevam-paritra régionale anakiroa no efa nahazo ny dotation amin'ireo matériel reo a ary ny contentementnay rehetrarehetra au niveau faritra anakiroa reo a dia nahazo moto avokoa afana manatanterany ny toromarika amin'ny resaka sensibilisation information communication amin'ireo vahoaka iny fotony amin'ny resaka fitrandrahana ala inona ny zavatra azotrandrahana inona ny zavatra tsy azotrandrahana satria zava-dehibe loatra ny mampafantatra aloha zay vao manasazony olona raha toka tsy manara-dalàna izy ireo afana ihany koa miomana isa ady amin'ny ady amin'ny afo satria isika zao dia miroso atrano amin'ny fotoanany afo dia ankehitriny ny coopération allemande sy ny fanjakana malagasy miaraka amin'ireo mpiara-mobinavoka dia efa miomana amin'izany ady amin'ny afo zay ho andreantsika zany moa zany a any amin'ny faraparany faraparanyity fotoana ity
ny ministra Vina Marie Orlia izay narahantsika tio izay fa naneho ny alahelo ny amin'ny mbola tsy fafahany orinasa bazotoliara manono ny asa fitrandrahana fasy mainty amin'ireo kominina misa dimy ao amin'ny distrika antoliara faharoa kosa andriamatotsy mitamby zanaky toliara manam-pahaizana manokana mpikaroka momba nkonoana sy ny rafitra ny kolontsaina ary ny fomba amam-panao amin'ny fiarahamonina mahalala tsara ny antota taratasy momba ity orinasa ity tsy afaka manao ny serasera afa manazava ny tsaro fantatra amin'ny vahoaka momba irosiatrasany ity orinasa ity ho izy noho ny fanajana ny fepetra napetraka amin'ny fanjakana tsy fahafahana amin'ny serasera izay miteraka olana eo anivon'ny fiarahamonina voavoatsy marina nomely araka amin'ny fanazavany ny sahana ny asa fanadiadiana niaraka tamin'ireo antropologa niara-niasa taminy momba nyfamindrana ireo lolo ao amin'ny toerana voakasika ny fitrandrahana izy nisy ny efa totosa araka ny fanazavany saingy misy any koa ny tsy vita noho izay fampiatoana izay na dia fanoreny bazotoliary aza ny anoy izany noho ny fitandroana ny sotoavy ny kolontsaina malagasy miato ihany koa ny fandaranasa sosialy narafitra ty orinasa ity hoy andriamatotsy mitamby na dia fotoana tokony efa anatanterahana izany aza amin'izao fotoana izao fanazavana
ny resaka sosialy dia izay masoko zao efa nahita ny programme ny bazy no fananaovany fametrahana an'ireo activité sociale ireo nefa mbola verikotoremandeha fa tratrande suspension dia izy najano zay sekolo manara-penitra ny hôpitaly manara-penitra ny fambolena fiompina so nefa izy teneniny tsy sazamiharana noho ny le suspension ateny fanjakana dia maty ankaranona ihany rehefaatodra marehitrarena family kolontsaina tiliara amin'io lahalazaiko hoe de tsisy handahan'izao teniko zao hoe raha misy ny tombontsoa avo indrindra ka hampanosantoiara dia io société bazy io no lalana iray ahafantsika miroso agnano ny fampanosoana ny rehetrarehetra tsy ankanavaka fa misy ny sasa manao partialité hoe ho an'ny foko sasana avao ho an'ny intellectuel avao fa tsy hoan'ny rehetrarehetra ny rehetrarehetra dia mahazo tombontsoa amin'io
tsy mitombina akoatr'izay hoe andriamatotsy mitamby ny filazana fa tsy azo nyireo mpanjono ampiasainay intsony ny bateribitra ao an-daboy rehefa mandeha miasa fitrandrahana ka iantsony ny mpitondra fanjakana anala ny fampiatoana ny orinasa amin'izay asa fitrandrahana izay fanazavana
superficie kely fofona indrina lay base amin'io hoe même pas ataontsika hoe efa du superficie ny bateribitra io fa kely tsaiko masa deux hectare angamba zay lasy diso ana zay ny halay amin'io ametrahan'io pôro d'exploitation de mine io ka raha misy milaza hoe tsy azo amin'ntany iny tsy azo andehandehanany resaka lay ngazany mandany io zahay fa malalaka ny filezevezeana iny malalaka ny famentana malalaka ny filaza malalaka ny fitombian-data eo amin'ny batelibitsy io a tsotra ny teniko hoe rikitondra ny hevelona rehetra eto madagasikara dia manao antsoa ho anareo miangavy anareo mitalako mangataky manaoranandia misoloa mirakadraka mba levevintsika io suspension sociale ataoko hoe partiele na décision rehetra zany ho suspendu araky manaovanareo azy teo aloha fa ny sociale ny communication dia mba hahankotsika lahaa hahafahantsika hifaneraseran'ny vahoaka hahafantarany vahoaky hoe zao marina nasanyty asa tokony atao hatramin'izay ny mihanodaolo
ny tontolony fiompiana herinandro mialohan'ny anomboan'ny foaran'ny fiompiana sy mivokatra azo avy aminy na ny fepa amby ampahefatra mbyfolo ny zotra araky ny lamina napetraka tany ampanomanana fikarakarana azy afoara karakarainy mpe sy ny mpiaramonanoka aminy eny ampobe toerany eninanosana ny fahefatra mivolana me hatramin'ny fahafito mivolana me ho avy zao feno tanteraka ny trano eva ankehitriny miisa telopolo amizato no ampiraty sy hivarotra amin'ny vokany mandritra ny efatrandro ka hibatoerana ny vokatra ny fiompiana sy ny tontolo manodidina azy hita ao avokoa ny mpandray anjara avy amin'ny faritra samihafa manerana ny nosy ahitana ny kooperativa ny fikambanany tatisa mpamokatra mandeha amin'ny anaramitenany ary ireo fikambana ao amin'ny mpe ihany koa fivoana goavana tamin'ity fepahandi amin'ny fahefatra mbe folo ity ny pisiny ny tongola mety azahoana tapakila mandrosy miverina ary sarany efitrano fivainianana mandritra ny fitoandro any osobe nosafidiny zany ho ny mpikarakara satria isan'ny fanoitra manosika amin'ny fampandrosoana ny fiarinany ambanivohitra indrina fa ny fiompiana misehatra amin'ny fizahantany ka mila toanana ary mba hahafahany ny firenena mijery sy mahafantatra ihany koa ny kolontsaina samihafa eto amin'ny osy fanazavan'andriamatora bialivelo andria manana rivo
izy io a fanatavana amin'ireo kolontsaina misina zay dia misy foana tsy nanandeha hoe izaky ny rotoana no misinny foara tataoko izy a dia novaina isaky ny indro isataona zany no ny fanahana ny foara etianasany ny antony moa dia ny fangatahany ona zany ataovy a indro isataona ilay foara fazatoa indeha mandivo toana dia faly koa zay mampafantatra anareo fa ny andiany voalohany dia ny faefatra fafahadimy fahenina fahafito ny volana amia amin'ny totoana telo amin'roapolo sy roa arivo tia no anomboranay ny andiany voalohany ho hita amin'io foara io a dia zavabavao misy zavabavao koa ny isaky ny foara entina anazavana ny olona anatanterahana ny zavatra misy a dia toy izay ny fampisehoana reo fampiratiana reo biby zay mampiavaka ny fepa eo ny isan'ny biby a aranty zany mandritry ny fotoana io miantso ny mpampiranty rehetrarehetra miantso ny mpiranty rehetrarehetra zany hoe nareo a zay olona vonina efa nometahana ao anatin fampandrosoana ny fiompiana eto madagasikara fa tsy amono antoka anareo a ny fandarovana eto amin'ny fiavahy
ny Ny tontolo ny fanatanjahantena ho tadirahana eny amin'ny kianja amin'ny tafo Mahamasina ny 25 sy 30 avril ho avy amin'ny fifaninanana Ayady Open Shinjok Taekwondo mahatratra 75 mivokatra Ayady andray anjara amin'ny zanja avy amin'ny lidy misa efatra. Ahitana ny lidy nanalamanga vakina karatra mahatratra ambony ary atsilanana. Tafita ao anatin'ny fanatanjahantena olympika ity taranja ity. Zava-dehibe zany satria mila mizatra milalao eo amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena ireo mpankafy ny Shinjok Taekwondo fa iandeha matoa ireo baison tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny club Shinjok Taekwondo. Marihina fa andray anjara ny fifaninana koa ireo sikajy rehetra mandritra fireo roa andro ireo. Fanazavana Manoana izao fifaninan'ny zongo ny orinasa malagasy mpandraharaha ara-bola SMEC manazava izay safidizay ary ny talelefitry ny SMEC agence vonjery Marmichel Niry. Ivadika amin'ny maresaka iraisa firenesika. Marihana amin'ny alahady fa telopolo ny volana avril ho avy zao ny andiha fahefolo amin'ny andro eratany ivavahana ho an'ny fetsin'Andriamanitra. Na ampafantara ny fipetrahana masiny valy ny afatry Papa François ho amin'izany ka voahevitra hoe fiatsoan'Andriamanitra fahasoavana sy iraka. Ataona sarobidy io fotoana io fony papa androena fa fahasoavana sy fanomezana magnaipoana ny antson'Andriamanitra ary fanekena itoro ny evanjely ihany koa. Loaran'ny fiainana vaovao sy tena ampaliana ny antson'Andriamanitra ho iatrahany i papa. Sivatry ny ahitany zay mbola tsy misy tao anatin'ny efapolo taona ny faritra antsinanan'ny Afrika nanomboka ny farafarany taona roapolo amby arivo ny makaty ahitany vokatry ny fiakarany maripana ateraka ny fivavahany ny fahitany ka manamaina tanteraka amin'ny tany sy ny zava-maniry ao aminy. Tsy ampy miorana ary miakatra ny maripana vokatry ny fisiny entina mangeja hafanana araka mitatitra navoaka ny tambazota sy antifika iray misahana ny fanaraha-maso ny fifandraisany toetrando sy ny fikorotana amin'ny toetany. Isany mitondra fahaizana amin'izao fahitana izao ihany koa ny biby fompy any amin'ireo faritra voankazoko izany. Makasitraka anao kelo nanaraka ny fotoana ny vaovao atoandro teto amin'ny radio Don Bosco manome fotoana nondray ny sampana fahafahalalam-baovao andro ratolakandro mandrapitafa tokoa sy tokoa vato.